بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün شعبان آيينين بيشنشي كندر Cuma sohbetimizin mavzusu ahistalik, salomatlik garovi deb nomlangan. Bu har birimiz uchun juda muhim bo'lgan sohbat. Bu mavzuda minbarlarda ma'ruzalar, sohbatlar juda oz bo'ladi. Shuning uchun bir oz diqqat qilishlingizni so'raymiz. Avvalambor insoniyatning manfaati uchun qo'yilgan tartib, intizom, qabul qilingan qonun qoidalarini dinimiz hurmat qilgandir. Mo'min musulmonlar qaysi bir diyorda, qaysi bir yurt mamlakatda yashamasin, o'sha yurtda chiqarilgan qonun qoidalarga rioya qilib kelishgan. U yurtlarning insonlarning manfaati uchun qabul qilingan qoidalariga, qonunlariga hurmat nazari bilan qarashgan. Qolaversa, bu dinimizning talabidir. Dinimizni ham qonunida, shariatida faqat insoniyatning manfaati ko'zda tutilgandir. Qayerda insoniyatning manfaati, foydasi, xavfsizligi, ularni yaxshi tinch, osoyishta hayot kechirishlarini ta'minlaydigan qonun qoidalar qabul qilinsa, biz ularni albatta hurmatini joyiga qo'yamiz, ehtiromini qilamiz. Qolaversa, dinimiz o'zi intizom, tartibning ustiga bino qilingan. Hamma tartib, hamma intizom islomdadir. Qolaversa, Alloh taolo butun yaratilgan mahluqotlarni hammasini tartib, intizom bilan yaratgan. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ma taro fi xalqir rahmani min tafavut. Sen Rahmonning yaratgan narsalarida hech tafovutni ko'rmaysan. Alloh yaratgan narsalarga banda ibrat nazari bilan qarasa, u yaratgan narsalarda hech qanday tafovut yo'q. U yaratgan narsalarda hech qanaqa kamchilik yo'q. U yaratgan narsalarda hech qanaqa nuqson yo'q. U yaratgan narsalarda hech qanaqa nomunosiblik yo'q. Alloh taolo nimani yaratgan bo'lsa, hammasi mukammal, benuqson, munosib, muloyim qilib yaratilgan. Anbiya surasining 33. oyat karimasida Alloh marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Va huvallazi xalaqal layla van nahar wash-shamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Alloh shunday zotki, u kecha yu kunduzni yaratdi. Alloh taoloning birligiga, borligiga dalolat qiladigan ulug' belgi, mo'jizalardan biri bu kechayu kunduzni bexato aylanib turishidir. Bandalar unga fikr qilmaydilar. Bandalar unga taammul qilmaydilar. Bir joyda, bir orqada ham qolmaydigan, oldinga ham ketib qolmaydigan soatni yaratsalar, butun insoniyat og'zini ochgan lol qolib o'tiraveradi. Shundaqa soatni ishlab chiqibdilar. Bir soniya ham oldiga ketmaydi, bir soniya ham orqada qolmaydi. Agar shu narsa bo'lsa, u soatni aybi hisoblanadi. Haliginga hamma butun insoniyat lol, bitta kichkina narsani bexato yurganligiga. Siz butun katta bir borliq, kecha kunduzni bir soniya adashmasdan bexato aylanishiga hali tafakkur qilganimiz yo'q. U butun katta kecha kunduzni bir soniya ham xato qilmasdan aylanishni oldi boyagi qilingan, ixtiro qilingan soat hech narsa. biz fikir yürütmemiz halas. Keçe özünü vaktide, kunduz özünü vaktide, bir saniye hem tafavutsuz Allah Ta'ala'nın emri bilen, izni bilen eylenip durdu. Onu kim yaratken? Onu Allah yaratken. Onu kim yaratı aladı? Ondan özge hiç kim. Onge fakat kadir zat özüdür. Kim keçeni keçe kıl aladı? Kim kunduzlu kunduz kıl aladı? Hiç kim. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ ف۪ي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ Allah şunde zat ki kuyaşını yarattı, ayını yarattı, hammesi felekte süzmakta durlar. Felekke bir karay, ay özünü ornada, kuyaş özünü ornada, hammesi özü tayinlengen, özüge bilgilengen yoldan nime seyir kılıp süzüp yürüptü. Behisob yıldızlarga bir nazar soling. Bu ay, bu kuyaş, bu yıldızların altında kattalik cihetten yer hiç neyse. Yer bir küçük galaktika hisoblanadi. Şunda büyük narsalar behato felekte süzüp yürüptü. Son sanagı yok yıldızlar. Unga bir nazar soling. Unga qaramaymiz xolos. Ana shuncha büyük narsalar özünün yolunda ketadi, toqnashib ketish yok. Allah Ta'ala ana shunday qilib yaratib qo'ygan. Buni kim yarata oladi? Buni kim tartibga sola oladi? Hech kim. Va hokazo Alloh Ta'aloning yaratgan mahluqotlari, mavjudotlariga bir nazar soladigan bo'lsak, hammasi tartib va intizomning ustiga qurilgan. Demak, dinimiz qayerda tartib bo'lsa, qayerda intizom bo'lsa, uni hurmat qiladigan, uni ehtirom qiladigan dindir. Jamiyatda xalqni, odamlarni xavfsizligini ta'minlash uchun, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun har bir mamlakat o'ziga yarasha qonun qoidalarini qabul qilgan. Mavzumiz nima to'g'risida bo'lishligi ma'lum bo'ldi. Asosan o'sha yo'l harakatiga bog'liq tezlik to'g'risida bugun gapiramiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi ohistalik salomatlik garovi. Yuqorida aytganim bu mavzu dolzarb mavzu. Chunki tushungan ham uchib yuradi, tushunmagan ham uchib yuradi. Yonidan shunday uchib o'tib ketadi, haligi odam qo'rqqandan bir otangga rahmat deb yaxshi so'zlarni zikr qilib qo'yishyapti. Shuning uchun bu suhbat dolzarb bo'ladi. Yo'l harakati xavfsizligi uchun ham o'sha yo'lovchilar, piyoda yo'lovchilar, avtoulov haydaydiganlarga hammasiga yo'l harakati belgilari qo'yilgan. Ana shu belgilarga rioya qilish dinimizda shu insoniyatning manfaati uchun qo'yilganmi? Unga rioya qilish dinimizda vojib amal hisoblanadi. Demak, kim qizil chiroqda o'tib ketsa, tarki vojib qildi. U birovning haqqiga tajovuz qildi. Chunki boshqani yo'li ochilgan. Uni yo'lini tortib olish maqsadida tajovuz qildi. Birovning haqqiga zulm qilish deb qabul qilamiz. Demak, o'sha qo'yilgan narsa har bir mu'min musulmon haydovchi uchun o'zining ahamiyatini kasb qilish kerak. Bu bekorga qo'yilgani yo'q. Tezlikni chegaralagan adatlar bekorga qo'yilgani yo'q. Hammasida mu'min musulmonlarning hurmati, ehtiromi ko'rinishi kerak. Qolaversa namozxonlar atrofdagilarga ibrat bo'lishi kerak. Nahnu nuraji'u hadisal Qur'ana 'anil 'ajala fanajru tanfiran minha wa nahyan 'anha. Bugungi suhbatimiz tez yurishni oqibati va undan dinimiz qaytarganligi va ohista harakatlanishni manfaatlari to'g'risida bo'ladi. Qur'oni Karimga murojaat qiladigan bo'lsak, shoshma-shoshallik to'g'risida Qur'onda nima kelgan? Shoshma-shoshallikdan Qur'oni Karimdan nahiy qilingan, qaytarilgan. Allah Ta'ala merhamet kıladı. Bismillahirrahmanirrahim. Hulikal insanu min acel. Sa'urikum ayati fela testa'cilun. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin. Hulikal insanu min acel. İnsan şaşkalak yaratılgandır. İnsanın özü tabiatiga yaratilgan paytda shoshma shoshallik degan narsa sab qo'yilgan. Insonning tabiatida bor narsa. Endi inson tabiatinda shu narsa bor ekan. Men shu narsaga amal qilishim kerak degan tushunchadan yiroq bo'lsin. Insonning tabiatiga solingan narsa ko'p. U tabiatimda bor ekan deb bahona qilishlikka haqqi yo'q. Tabiatiga nafs ham sab qo'yilgan. U nafsini jilovlashga buyurilgan. Nafsiga qulchilik qilishlikdan qaytarilgan. Xuddi ana shunday insonning tabiatiga shoshqaloqlik solib qo'yilgan. Inson shoshqaloq yaratilgandir. Men albatta sizga o'z oyatlarimni ko'rsatirman. Bas meni shoshiltirmang. Alloh taolo insoniyatga aytyapti. Sizlarga men oyatlarimni, belgilarimni vaqti soati kelganda o'zim ko'rsataman. Siz meni shoshiltirmang dedi. Insoniyat shu darajada shoshadiki, hatto Alloh taoloni shoshiradi. Nima deydi? Yaquluna mata hazal va'd in kuntum sodiqin. Qiyomatdan xabar berdilar payg'ambarlar. Insoniyat qiyomat qachon? Siz va'da qilgan kun qachon? Agar rost bo'lsangiz, uni ayting dedi. Qiyomatni bizga ko'rsating, qiyomatni bizga keltiring deb insonlar shoshib ketyapti. Alloh taolo insoniyatga siz meni shoshiltirmang dedi. Inson shu darajada shoshqaloq, shu darajada. Uni tabiatda ana shu hissiyot bor. Shoshib ketganidan hatto bizga qiyomat qachon uni ayting dedi. Va'da qilingan kun qachon dedi. Aslida uni qachon bizga ko'rsating deb so'rashlikning o'rniga o qiyomat bo'lmasin deb panoh so'rash kerak inson. Alloh taolodan u kunning dahshatidan ey Robbim panoh so'raymiz, bizga ko'rsatma uni. Deyishni o'rniga shoshib ketib inson hatto bizga va'da qilingan kunni ko'rsatdi. U qachon deb turibdi. Insoniyat shu darajada shoshqaloq. Wa qaribun min hadha qawlul Qur'anil Majid wa kana al-insanu ajulan. Ana shu ma'noga yaqin boshqa oyat karimada Alloh marhamat qiladi. Va kanal insanu ajulan. Inson o'ta shoshqaloq bo'ldi. U shoshadi. Shoshishligini oqibatini o'ylamaydi. Shoshma-shoshallik bilan hukm chiqaradi. Shoshma-shoshallik bilan nafsining orqasidan ketadi. Shoshma-shoshallik bilan ba'zi bir noma'qul ishlarni qilib qo'yadi. Bu hammasi shariatimizda mazammat qilingan. Mana bunday holatlarda mu'min musulmonlar ohistalikka buyurilgandir. Ana avtoulovni boshqarishlikda ham shoshma-shoshallik qiladilar. Haligi chegaralangan tezlikdan joyida shoshib ketadilar. Oqibatida uni nima kutib turibdi? Uni o'ylab ko'rish yo'q. U shoshqaloqlik albatta uni yaxshilikka olib bormaydi. U ko'rinib turgan narsa. Biz yo'lda yuramiz. Har kuni ko'ramiz yo'l hodisalarini. Asosiy u hodisalarning sababi o'sha tezlik. Qoidalarga rioya qilmaslik. Haydovchining o'zini zimmasidagi qoidalar bor, yo'lovchining o'z zimmasidagi qoidalar bor. Yo'lovchi ham ba'zan shoshma-shoshallik qiladi. Haydovchining yo'liga chiqib ketib bir odam unga tegib ketib baloga qoladi. Bunday hodisalar ham bor. Hammasiga sabab, asosiy sabab o'sha tez yurish, shoshma-shoshallik. Dinimizda ohistalik hatto dunyoviy ishlarimiz uyoqda tursin. Biz har kuni birga bo'lgan ibodatimiz, namozimizda ham ohistalikka buyurilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda. اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَمْشُوا اِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوِقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا رواه البخاري. رسول الله مرحمت قدرلر namozga iqomatni eshitsangiz, iqomat namozga aytiladigan takbir. Namozga iqomatni eshitsangiz, namozga yurib keling. Sizlarga sakina, ohistalik va viqor lozimdir. Viqor salobat bilan, jiddiylik bilan, hayo bilan namozga kelish. Sakina sokinlik bilan, ohistalik bilan kelish. Rasululloh namozga hatto takbir aytganini eshitsangiz ham ana shunday holatda keling. Demak, bizlarni ba'zida yugurib masjidga kirganda yugurib dupurlab namozga kelishimiz sunnatga xilof. Ha, namozga kelishlik odobiga xilof. Davomida marhamat qilyaptilar. Imom bilan nimani topsangiz, o'shani o'qing. O'tib ketgan rakatlari bo'lsa, uni mukammal qilib qo'ying. Biz iloji boricha shu rakat o'tib ketmasin deb imom rukuga ketgan bo'lsa ham shoshib kelamiz, rukuda imomga yetsa o'sha rakatni topadi-da. Yugurib kelamiz. Bu demak, namozga kelishni odobiga xilof. Sekin, ohistalik bilan, viqor bilan, salobat bilan, jiddiylik bilan, hayo bilan kelinglar. Hatto ibodatga kelib qo'shilishlikda shoshma-shoshalik qilma deyaptilar. Yugurma deyaptilar, yurib kel deyaptilar. Bu ta'limotga amal qilgan sahobiylardan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma sheriklari aytadilar. Shu hadis sharifga shunday amal qilardilarki, namozga kelayotgan paytda shunday ohista yurardilar. Agar chumoli musobaqa qilsa o'zib ketardi chumoli dedilar. Namozga shunday kelar ekanlar. Biz bu ta'limotdan ancha uzoqlashib qolganmiz. Va qala ta'ala Bismillahir Rohmanir Rohim va qasidi fi mashyik. Luqmon surasining 19-chi oyat karimasida Alloh taolo yurganingda, yurishingda iqtisod qil dedi. Iqtisod nima? Iqtisod mu'tadil yurish. Yurganingda mu'tadil yur. Iqtisod qil. Bunda ham shoshma-shoshalik qilmaslikka Alloh taolo buyuryapti. Luqmon hakim o'g'illariga ana shu nasihatni qildilar. Yurganingda iqtisod qil. Va qala ta'ala Bismillahir Rohmanir Rohim va la tulqu bi aydikum ila tahluka. Surah Baqara 195-chi oyat karima. O'zlaringizni qo'llaringiz bilan halokatga tashlamang. Tez yurishlikda, haddan ortiqcha yurishlikda, tezlikda oqibat halokat bo'lishi mumkin. Buni hech kim ayta olmaydi. Albatta naqd deyishga haqqimiz yo'q, lekin tezlik halokatga sabab bo'lib turibdi. Ana shu sababdan ham ehtiyot bo'lish kerak. Halokatga olib boradigan sababdan mu'min musulmon ehtiyot bo'lishi kerak. O'zlaringizni qo'lingiz bilan halokatga tashlamang dedi. O'zlarini o'zlari qo'li bilan halokatga tashlash bu. Va qala ba'du aslafina va qala sallallohu alayhi va sallam ya ayyuhan nas alaykum bis-sakina fa innal birra laysa bil-idah rawahu al-bukhari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Ey odamlar, sizlarga sokinlik, ohistalik lozim bo'lsin. Ohistalikni mahkam tuting. Chunki barcha yaxshilik tezlik bilan emas dedilar. Tezlik bilan, shoshqaloqlik bilan yaxshilikka erisha olmaysiz. Ohistalikni mahkam tuting dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummatga murojaatlar. Va qala ba'du aslafina salafus solih ulug'larimiz hikmatlarida marhamat qiladilar. Al anatu hisnus salama va al ajlatu miftahun nadama. ohistalik salomatlik qo'rg'onidir. Salomatlikni qo'rg'on qilib qo'ydik. Ohistalik salomatlik qo'rg'onidir. Shoshma shoshallik nadomatning kalitidir dedilar. Shoshma shoshallik pushaymonlikning kalitidir. Pushaymonlikka biz yo'l ochyapmiz. Orqasida qancha pushaymonlik bor. Bol achchig'i bor, jon achchig'i bor, qancha dilxiralik bor. Birovni borib mashinasini urdik. Boshlandi dilxiralik. Zaharli qarashlar, zaharli so'zlar, bir-birlarga nisbatan hurmatsizlik, haqorat, qo'laki janglar hammasi boshlanib ketadi. Bir bechorani borib mashinasini urdik. O'sha mashinasini qilib bergan taqdirimizda ham o'sha o'rniga kelmaydi. Bu yoqda olib tagachilik qilib, qilib beraman-da deb qo'yadi, qiyam bilan ham o'rniga kelmaydi. Shuning uchun oqibatini o'ylash kerak. Avval oqibatini o'ylash kerak. Mabodo tegib ketsam, bir odamga javr, joniga ham javr, moliga ham javr. Uni men qaytara olmayman-ku. Deb oqibatini o'ylash kerak. Shunda o'zini salomatligini qo'rg'on qilib yurgan bo'ladi. Demak, hozirgi davrda va barcha davrlarda talab qilingan bu yuksak odob. Yuksak odob ana shu yo'l harakat qoidalariga rioya qilish. Yo'l harakat qoidalariga ra'iyat agar rioya qilsa, u qoidalarni tartibga soluvchi insonlarga ish qolmaydi. Unga ra'iyat rioya qilish kerak. Uning uchun avvalambor shu jamiyatning xalqining ongi rivojlanishi kerak. Biz ularni ongiga ishlashimiz kerak. Qizilni bo'ldi. Qizilda seni biror majbur qilsa ham o'tish mumkin emas. Degan narsa miyasida o'rnashib qolishi kerak. Chet ellarda bunga misol biz ibratni ko'ramiz. O'zimiz ham borganmiz, borganlar ham aytadi. Nega to'xtab turibsan? Qizida to'xtab turganga nega to'xtab turibsan desa, nega yurish mumkinmi deydi. Ular qizilda yurishlikni tasavvur ham qila olmaydi. Bo'ldi, ongi shunga qotib qolgan. Ana shunday tarbiya qilishimiz kerak. Yoshlarni tarbiya qilishimiz kerak. Ularga o'rgatishimiz kerak, ko'chada qanday yursin, piyoda qanday yursin, o'ziga chegirlangan yo'lak bor, undan yursin. Yo'lni kesib o'tishda ehtiyot bo'lsin, birovga javr qilmasin. Mashina minadigan yoshlarimizga ham, farzandlarimizga ham endi sal o'rgatib qo'yish kerak. Qo'liga kalitni beramiz. O'g'ri xursand. Hali uni guvohnomasi ham yo'q. Ba'zisi bir tuzatib o'qigan joyi ham yo'q. Beramiz, shaharga chiqarib yuboramiz uni. U o'ziga ham joniga zarar qiladi, boshqaga ham joniga zarar qiladi. Uchib yuradi, yuqorida aytdim, uchib yuradi. Yerda yurishi yo'q. Uni havo ko'tarib ketyapti. Tengxurlarda yo'q narsani berib qo'ydik. Shu bilan birga haydovchilik faqat qonun qoidasi emas. Oldida yana bitta narsa bor. Ana shuni o'zimiz ham amal qilishimiz kerak, boshqalarga ham uni aytishimiz kerak. Haydovchilik madaniyati degan so'z. Haydovchilik madaniyati. Insonni agar madaniyati shakllangan bo'lsa, u mashinani yaxshi haydaydi. Hammasi o'sha madaniyatiga, uni odob-axloqiga bog'liq narsa. Haydovchilik madaniyatiga ega bo'lsa bo'ldi. U o'zini yo'lda yuradi, birovga xalal bermaydi. Birov qiynalib qolgan paytda unga yordam beradi. Yo'lga chiqaman deb turibdi, bechora chiqa olmayapti. To'xtab uni chiqarib yuboradi. Bu madaniyat bu. Ana shu narsadan ham oxirgi paytda juda orqada qolib ketdik. Haydovchilik madaniyati yo'q. Agar oldimizdagi mashina 1-2 soniya to'xtab qolsa, baloga qoldi. Orqadan chalib yurmaysanmi deb ba'zilar haqorat qilib ham o'tadi. Yoki bilmasdan birovning yo'liga tushib qolsa ham baloga qoldi. So'kish eshitadi u. Nima yo'q? Madaniyat yo'q. U holatga hammamiz tushishimiz mumkin-ku. To'g'rimi? Shu holatga men ham tushaman. Shuning uchun iltifot qilib qo'yayin. Unga bir shirin muomala qilib qo'yayin, menga ham shu holatga tushganimda odamlar shirin muomala qiladi. Degan narsa yo'q. Demak, yo'l harakat qonun qoidalariga rioya qilish bu har bir davrning, har bir mamlakatning talabi va dinimizni ham talabi deb qabul qilamiz. Unda insoniyatni muhofazasi bor. Jonlarini muhofazasi ham bor, mollarini muhofazasi ham bor, sog'liqlarini muhofazasi ham bor, obro'-e'tiborlarini ham muhofazasi bor. Mana bu narsaga amal qilishga to'g'ri keladi. Shu sohaning mutasaddilari mashinangni bu yerga qo'yma, odamlarga xalaqit qilmaydigan joyga qo'y desa eshitishni ham xohlamaymiz. Asli bu tartib, bu intizom. Biz unga amal qilishimiz shart. Ayniqsa masjidning oldida mashinalarni nihoyatda betartib qo'yib ketamiz. Shoshilib kelamiz, namozga to'g'ri kelgan joyga qo'yib ketiladi. Yo'ldagilar, mutasaddilar bizga shikoyat qilyaptilar. Mashinalarimiz o'tolmayapti, yo'lni bug'ib qo'yishgan. Taqsir ayting, tegishli joyga qo'ysin. Biz buni aytishimiz o'zi uyat. Vaqtiroq kelaylik, tegishli joyga qo'yaylik. Qo'ygan joyimizda birovga xalal yetmasin. Birovga foydamiz yetsa yetsin, xalal yetmasin. Ana shu tushuncha endi zehnimizga o'rnashishi kerak. To'g'ri kelgan joyga qo'yib ketish yo'q. Yo'lni to'sib qo'yish yo'q. Birovga azor berish yo'q. Agar shunday bo'lsak, o'zimizni hurmat qilgan bo'lamiz, birov emas. Qonun, qoida, tartib, intizomni hurmat qilgan odam avval o'zini hurmat qilgan bo'ladi. Shuni yaxshi bilaylik. Birovga zarar yetkazish, birovga xalal berish dinimizda qaytarilgan. Balki yaxshilik uchun biz birovni o'zimizdan ustun tutishimiz kerak. Bu dinimizning talabi. O'zingga ravo ko'rgan narsani boshqaga ravo ko'r. Musulmon odamni tilidan ham qo'lidan ham boshqa musulmonlar salomat bo'lsa, o'sha odam musulmon dedilar payg'ambarimiz. Boshqalar salomat bo'lsin, boshqalarga aziyatimiz yetmasin, boshqalarga azor yetmasin. Boshqalarga yaxshilikni o'zimizdan ustunroq ravo ko'rish. Bu mavzuga to'g'ri kelmasa ham ana shu tushunchani bir tasdiqlab qo'yish uchun Hazrat Ali karramallohu vajhani hayotlaridan bir voqeani aytib suhbatimizni yakunlasak. Hazrat Ali xizmatkorlari qambar bilan bozorga chiqdilar. Bozorda bir kiyim sotayotgan odamni oldiga keldilar. 5 dirham pulimiz bor. Shu 5 dirham pulga ikkita kiyim keladimi? Mana shu kiyimdan deganlarida sotuvchi keladi dedi. 3 dirhamga bitta kiyim berdi. 2 dirhamlik yana bitta kiyim berdi. Hazrat Ali o'sha paytda Amirul Mu'minin xalifalar. Xizmatkorlari qambarga haligi 3 dirhamlik kiyimni shuni sanol dedilar. Unga ravo ko'ryaptilar qimmatini. Shunda xizmatkorlar qambar aytdi: "Yo Amirul Mu'minin, bu 3 dirhamligini siz oling. Siz minbarga chiqasiz. Odamlarga xutba o'qiysiz. Ya'ni sizni kiyganingiz manikidan zo'r bo'lish kerak. Sizni odamlar ko'rib o'tiradi." Shunda Hazrat Ali aytdilar: "To'g'ri, men minbarga chiqaman, odamlarga xutba o'qiyman. Lekin baribir Aliman men. Men boshqa bo'la olmayman. Sen yoshsan. Yoshlar yaxshi, chiroyli kiyinib yurish kerak. Buni sen kiygin," dedilar. Rasulullohdan eshitganman: "Albisuhum mimma talbisun va at'imuhum mimma ta'kulun." Xizmatkorlaringizga o'zingiz kiygan narsadan kiygizing va o'zingiz yegan narsadan yegizing deb Rasululloh marhamat qilganlar. Bir xizmatkorlarga ana shunday iltifot qilyaptilar. O'zlarini o'sha bir yaxshilikka o'zlaridan ko'ra uni ravo ko'ryaptilar. Uni ustun ko'ryaptilar. Shu narsani agar xotirimizga saqlasak bo'ldi. Yo'lda yuramizmi, boshqadami, qayerda, nima muomalatda ana shu qoidaga amal qilsak bo'ldi. Shunga amal qilishni o'rganaylik. Shu holat zehnimizga o'rnashsin. Ana shunda biroq-biroqqa hech qachon azob bermaydi. Hech qachon. Qo'li bilan ham, tili bilan ham, mashinasi bilan ham, hech narsa bilan.
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni o'zing nasib et. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.